Pi parola hemen, pi taiere. Mi pai risi. Abosel pita yere pi parola me fai keliane pilip embo nu kristen. Embo nungam eni wampa fai namo. Bu yire nandona nu kristen ese ningi gaire wordufune mi uporo embo Jesus Christ namo. Jesus isiri ka yemi korepu. Ka wu wone yuka mipu, nandona wu ese yolo wikore. Nu ese woldrufu mi namo, wu wone isi yoplo namo. Ka nu ese naine ka, norune wu nro, fai wu ese yolo wikore. Mi alwone sa nandona, nu kristen wona nungamne eni, ka ombla namo yemi fai keliane pilip nunini nro. Nando na fane nuese neli kelo embo pilip nunini resuglu kraisese yolo wikore ka nu resuglu ese samo nem price uboro noneni.